Ahoj z chalupky.
Ahoj, ahoj.
Pavlík. Ahoj Marcelko a Romku. Rád bych poprosil o pomoc ohledně mého otce. Od doby covidové objevil různé v uvozovkách duchovní skupiny, které se zaobírají konspiračními teoriemi. A od té doby se chová jakoby úplně zhypnotizovaný. Každý den už 2 roky mi posílá různé články a stěžuje si na spoustu věcí. Například, že ho bolí hlava a nemůže spát, protože na nebi stříkají chemtrail, že je mu špatně, protože je v kontaktu s kolegy z továrny, kteří jsou očkovaní. Posílá různé články o politicích. Teď je velká téma Ukrajinci, kteří se sem stěhují pouze za blahobytem a kvůli tomu, aby nám okradli práci v továrnách, kde otec pracuje. Už není schopen mluvit o ničem jiném, než o tom, jak je vše hrozné a jak se nás všichni snaží zničit. Přišel tak už o spoustu přátel, kteří s ním nesouhlasili a tvrdí, že jeho přátelé jsou zmanipulováni vládou a proto mu nevěří. Já se mu snažím vysvětlit, že to třeba tak není a že by měl najít radost a tvořit život radostně. Řekne mi, já nejsem dostatečně duchovní a dostatečně se nezajímám o smysl života a proto vůbec nechápu, na jaké frekvenci se naše planeta nachází a kam jako civilizace směrujeme. Téměř denně slýchávám, že už se mu zde nechce žít a že chce žít na planetě, kde je to lepší a ne v tom takzvaném 3D světě. Pokud nesouhlasím, otec se velmi rozzuří a klidně týden se mnou nekomunikuje. Nezvedá mi telefon a nereaguje na maily. Říká mi, že moje nevědomost přispívá k jeho smutku. Už nevím, jak na toto všechno reagovat. Otci je 67 let a nevím, jestli mohu změnit jeho názory. Občas jen kývu a dělám, že se vším, co řekne, souhlasím a toho občas uspokojí více, než když se mu snažím pomoct a vyvrátit mu jeho názory. Jeho chování mi působí smutek a občas celé dny přemýšlím, jak mu pomoci místo toho, abych se věnoval a trávil čas se svými dětmi. Zároveň ale nechci, aby se on trápil. Můžete mi poradit, jak otci pomoci vidět svět růžověji a jak to mám udělat, aby mě jeho chování tolik neovlivňovalo?
No, to si ještě pokračuje dál, takže první zodpovíme na těch pár otázek. Takže po pořádku, Broučku, jak tam vlastně je o té frekvenci, že na jaké frekvenci se Země nachází, tak to je takový paradox. Přitom to není o žádné frekvenci Země, je to o frekvenci každé lidské mysli, na které se frekvenci nachází a tak potom vlastně vnímá dění ve světě. Takže je to o té frekvenci. Další dotaz tam v nás, ano, v každém člověku. Pak je tam...
Může pomoci, aby vnímal Broučku.
Však ti to ukazuje. Teď ti to ukazuje.
To není možné.
A další věc. Říkáš, že chceš, aby žil šťastný život. Jak ty víš, že on svým způsobem v uvozovkách nezažívá určité uspokojení jeho mysl, právě když je na té frekvenci utrpení. To tak má celkem dost jako lidských myslí, že v tom nachází určité uspokojení. Ano? sám zjišťuješ, že vlastně pomoci nelze, protože cokoliv mu řekneš na to, tak on to stejně nemůže vnímat tak, jak ty to vlastně myslíš. Ano, takže on to obrátí automaticky proti jakoby tvé nastavení mysli, no a ty tam má ty argumenty, které ho zase uspokojí. Takže není možné tímto způsobem druhému pomoci. Je tu ale přece jenom pomoc, a to ta, že se nesnažíš pomoci. No, to je ten největší způsob pomoci. Něco jiného je, kdyby žádal. Ano, říkal, podívej se, trápí mě to, pořád mi ty myšlenky chodí, nevíš, co s tím, nechci to tak, chci vidět svět jinýma očima. Tak to je něco jiného. Ale tam vyloženě ta lidská mysl zatím si v té negaci libuje, tak nevstupovat do toho. Tím mu nejvíc pomůžeš. Pak je tam dotaz, hned zatím, ještě jeden tam byl.
To je o tom růžovém.
Tak tam bylo, že jak, aby mě to neovlivnilo. To už je jiná otázka, že to je vlastně o tobě jako pisateli. Tam není o to, že ho třeba nevyslechneš. Jako nemusíš, to záleží, co to s tebou dělá. Pokud ti to nedělá dobře, tak vysvětlit taťkovi, že ti to nedělá dobře, že je to úplně jedno, že si o tobě myslí, že nejsi duchovní a že tam je ten názor, že ty přispíváš k tomu jeho náhledu, jak je to hrozné s tou zemí. Teď to přece nemůže nikomu ublížit, teď je to jenom myšlenka, teď to jsou jenom slova. Co tam vlastně se vám jeví jako ublížení? No takže mysl to vezme za své a teď se tím zabývá a trápí se, proč mi to říká, teď přece normálně vám to ublížit nemůže. Tam, kdyby tě mlátil fyzicky nebo házel po tobě věci, to je jiné, ale ty slova, tak on to prostě vyřče, no tak co, no tak do jednoho ucha vleze, do druhého vyleze. Proč si to berete osobně, proč vaše mysl je naočkovaná, že tak záleží na tom, co druzí o nás hovoří. Tam to je ten program, to je to, co často bolí a není komfortní vaší mysli. Je úplně jedno, co druhý hovoří. Jiné je, co koná. Tam už samozřejmě se zaujímají třeba jiné jako stanoviska, ale co se týče slov,
další má otázka je, proč lidé, co jsou součástí těchto konspiračních skupin, působí na první pohled jako duchovní lidé, zaobírají se meditacemi, cvičí jogu, žijí v přírodě a tak dále. Jsou tito lidé opravdu duchovní, nebo to předstírají, aby si získali více nadšenců? Děkuji moc za každou radu.
Takhle, Broučku, určitě to není vědomé předstírání. To určitě ne. Pokud se v mysli, čili na intelektuální úrovni mysl přesvědčí, že je duchovní, tak to potřebuje si nějak zdůvodnit. No tak jsou blízké ty konspirační teorie, protože je to takové jiné, je to vlastně jít proti proudu, přece to je duchovní, tak si to třeba mysl zpracuje, že to je duchovní.
A spoustu myslí to tam.
Tak, no a tím pádem, vlastně pokud je tam ještě sklon v té mysli, program vlastně, že je tady nějaké zevní nebezpečí, že je tady někdo, kdo nás chce zničit, tak to už potom je krůček k tomu, aby mysl se naladila na tuto frekvenci, kterou si tam vlastně popsal ohledně tatínka a těch ostatních jakoby skupin. Takže pokud se mysl přesvědčí, že je duchovní, je to pouze na intelektuální úrovni, není tam prožitek nebo dokonce už stav, no tak samozřejmě ta mysl potom má sklony podléhat těm konspiračním teoriím a je to pro mysl takové zajímavé, táhne to tu mysl, protože tím jsou jakoby trochu výjimeční, jdou proti v uvozovkách, proti proudu a tak dál. Takže tomu se není co jako divit. Pokud je tam stav, nebo se to vlastně projevuje přes člověka, ten princip života, tak tam nic takového není a je tam naprostá zhovívavost ke všemu, co se děje. To neznamená, že ta mysl s něčím souhlasí nebo nesouhlasí, protože obojí je vnímané jako celek. Souhlas i nesouhlas. Takže to je, zhovívavost je pouze, že je věděno, že se to děje, že v příběhu to tak prostě někdy je. Ten příběh někdy má tady tyhle témata.
Ještě dodatek k předchozímu mailu. Zapomněl jsem zmínit, že jednou z hlavních teorií mého otce je jeho přesvědčení, že se nám někdo, nějaká tajná skupina či vláda, co se mi tady zaplo, snaží změnit DNA a zničit naše vědomí. O lidech, kteří s ním nesouhlasí anebo tyto teorie vůbec neznají, říká, že jsou takzvaně nevědomí. Nejsou pracovníky světla a nevědí, co činí. Chová se ke všem, kteří mají jiný názor, velmi nadřazeně. Čím více nad tím přemýšlím, tím větší mám o otce starost. A jelikož, jak už jsem zmínil, ti lidé, co šíří tyto informace, tíhnou k duchovním činnostem jako meditaci či yoga a říkají si, že jsou duchovními a světelné bytosti, tak mi občas napadá, jestli otec vlastně nakonec nemá pravdu. Omlouvám se za dvě dlouhé zprávy a předem děkuji za odpověď a doufám, že má otázka pomůže i dalším posluchačům, kteří v okolí slýchají podobné teorie. Pavel.
Víš, co je zvláštní na tom? Princip neboli vědomí, tak to je to, co ani nejde nazvat, že to je... Tak vysoká inteligence, to je slabé slovo. To vlastně na to neexistuje slovo, aby vlastně se mohlo sdělit, na jakém principu tady ten život neboli to vědomí, ten princip funguje. Vem si, že neustále se vše vyrovnává. Tolikrát už je cokoliv na spadnutí a zase se to vlastně vyrovná. Zase vlastně stále, když se podíváš na etapy, neboli do jiných úrovní, ale budeme mluvit teď v čase, takže na etapu vlastně etapu vlastně jakoby dějin, tak se to neustále opakuje. Stále vznikají noví a noví reformátoři, kteří vlastně něco chtějí pozměnit, protože to je přece ta pravda. A zase získají spousty lidských myslí, které to osloví, protože mají blízko, jsou na takové frekvenci jejich mysli, že mají k tomu blízko. A všimni si, že vlastně pokud se cítí ti lidé jako reformátoři, protože toto je taky určitý druh reformy, co si tady napsalo tatínkovi, tak tam je cítit určitá nadřazenost, Proč? No, protože ta lidská mysl si to tak pouze myslí. Tam není ten život, ten, chcete-li ten prožitek, ale to je taky, ne, není ten výraz úplně přesný. Není tam vlastně ten stav. Je to pouze touha být duchovní, tak mysl si na to tímto způsobem jakoby hraje. Tak tam, proč tam tvá mysl vidí jakoby problém? Jako teď jenom to, že máš strach jakoby o tatínka, že uvízne úplně v negativitě. Kdyby nebylo toto, tak pokud je tam to nastavení jeho mysli, no tak zas by se třeba díval na samé válečné filmy, na dějiny, jaké hrůzy tady byly, nebo jaké budou hrůzy, zas by to nebylo oděné do duchovna, teď je to moderní, no tak spousty lidí to odělo, těch lidských myslí vlastně do duchovna a ví, že to má teď váhu, že přece je třeba něco pro to dělat a přitom princip všechno uvádí stále, to vyrovnává. Zase můžeme říct, vše jde vlastně samo. Takže tam není v tom žádný problém. Prostě oni tomu tak věří, tak tomu tak věří. Zase tady vyrovnává spousta lidských myslí skupina, která vůbec na to neslyší a je úplně jedno, co tam hovoří. Dokonce se o to ani nezajímá, ani to nečte, protože to nic té mysli neříká. Spíš je tam u tebe ten spasitelský syndrom, strach o tatínka, ale tak teď jako jeho mysl má právo si vybrat takové informace, které té mysli lahodí. Pozor, to jsme už říkali, které vlastně ta mysl v tom nachází určité uspokojení. Samozřejmě, že to nemusí být pořád a může dojít taky ke změně, že najednou se nasytí ta mysl, tak jak už to bylo tolikrát a potom zase bude hledat něco třeba nového. No. Je tam ještě jiný dotaz, nebo bylo zodpovězené? Dobře. No, nic se neděje, broučku.
Ahoj. Lucka. Ahojte, Marcelka a Romek. Ďakujem, že ste a za to, čo robíte a dávate ľudským životom. Som vašou stálou poslucháčkou Rádia Chalúbka a vždy, keď mi dieťa spinka a ja varím alebo upartujem, vás so slúchadlami v ušiach počúvam. Ďakujem vedomiu, že moju myseľ prežaruje uvedomením. Vo chvíľach trápenia ma to úžasne oslobodzuje. Za čo ďakujem aj prispievateľom a ich životným príbehom. Dnes je tento mail dlhší, za čo sa vopred ospravedlňujem. Dôvod je, že v mojej hlave vznikali dotazy takmer rok. Môj život prechádzal rôznymi zmenami. Detstvo vnímam ako traumatizujúce. Oficiálne nám nič hmotné nechýbalo, ale otec pravidelne popíjal, ako úspešný poľovník, bol agresívny, mama bola väčšine usťažovaná, nespokojná a plná obav. Pamätám si vety ako 5-ročná. Choďte rýchlo spinkať, ocko ide s krčmi. Celý život jej to bolo nepríjemné. Mňa používala ako butľavú vrbu na svoju nespokojnosť. Bola som ako malá zmetená, či mám ocka mať rada, alebo ho v úvodzovkách nemáme radi. Bol to zmetok až do puberty, keď som už jasne definoval hráčov, za koho kopem. Mama dokonca podala aj na rozvod, ale nemala odvahu to dotiahnuť do konca a ostala v takom spolužití plnom strachu, nespokojnosti, agresie, hlavne verbálnej a zvedomím, že otec dokonca udržiava dlhodobo mimo manželský vzťah. Len aby v očiach okolia neupadla. Silný program. Súrodenci, dvaja bratia sa hádok rodičov dištancovali a zatvárali dvere na detskej izbe. Otca sa vždy veľmi báli. Ja som už ako dieťa za dverami predsiene v hlbokej noci počúvala celé dlhé alkoholické výlevy a hádky a bola v neustálom strehu, či ocko mamke fyzicky ubližuje. Veľmi som túžila už ako malá veci pomôcť a vyriešiť tú ťažkú nevrlú atmosféru, v ktorej sme vyrastali. Táto myseľ si na detstvo spomína ako na traumatizujúce obdobie, kde nebolo nikdy brané do úvahy naše pocity ako deti. Vždy tam bol tlak na prispôsobenie sa tomu, ako sa od nás očakávalo. Nemohli sme plakať, pravidelne sme boli odháňaní do detských izieb, aby sme nezavádzali. Aj keď prišla k nám naša babka, padali vety ako odchod, každý do svojej izby. Toto nie je vaša návšteva a iné spomienky. Paradox je, že táto myseľ si takmer vôbec nespomína na láskyplné zážitky či šťastné chvíle. Len na sekírovanie, usmerňovanie, tvrdé pripomienky či urážky. Keď som dobre pochopila z nahrávok, je to fyzické nastavenie mozgu ako orgánu. Sú tam také nervové prepojenia. Keď som sa v 25 rokoch odsťahovala, bývala bývať sama od rodiny, môj postoj sa k ním zmenil. K mame som začala byť kritickejšia a už som jej na jej celoživotné sťažovanie aj argumentovala. A zmenil sa aj môj pohľad na otca. Vnímala som už jeho život inak. Začala mať pochopenie, prečo je na mamu zbrklý a prečo začína vyčítať a urážať ju a tak. Je ale pravda, že otec má silne cholerickú výbušnú povahu a byť v jeho prítomnosti je niekedy neúnosné. Prečo to všetko píšem? Lebo ja som sa pred 3 rokmi vydala, bol tam súzvuk programov, vraj, že z lásky, pritom prišla som na to, že môj manžel je podobný môjmu otcovi. Narodil sa nám synček a pobyt na materskej súbežne s dvojročným korona obmedzeniami boli strašná ponorka na psychiku. Cítila som v mestskom byte bez balkónu osamelosť a k tomu začali aj nezhody s manželom, ktorý mi len v malej miere pomáhal s malým či domácnosťou. Chodieval do práce a tam aj stretával ľudí, odventiloval sa a mal pocit seba realizácie. Môj životný pocit bol opačný. S nikým v kontakte mamičky chodievali len separé s kočíkmi či na ihriská a nejaké pocity zo sebarealizácie pri väčšnom kolotočí domácich prác, práčka, riad, varenie, kašičiek, výživ, prebalovaní fekálií a skladaní a praní prádla boli ničomné. Okolie ale pozerá na ženu na materskej ako na darmožráčku, čo doma pije kávu. Manžel s pripomienkami v podobnom duchu pritvrdzoval. Potom prišli urážky, ako som neschopná, sprostá, nič neviem urobiť dobre, všetko mi trvá dlho, všade meškám, všetky jeho peniaze miniem, akú mám ja sprostú rodinu, aká som lenivá, len doma sedím a on musí chodiť do práce a nás živí. Ako sa málo venuje chlapcovi, preto nehovorí, že som zlá matka, ale ako žena mám počúvať na slovo a rôzne iné bolestivé slová. Marcelka, vždy keď to prišlo, som sa snažila odosobniť, uvedomiť sa, šla do spálne, pred zrkadlo, poplakala si a všelijaké možné barličky, ktoré ľudia v nahrávkach spomínali, že im fungujú. Niekedy to prešlo, inokedy ma to zomlelo a začala som prúdiť a svoju potlačenú agresivitu už pod obrovským tlakom púšťať von. Bohužiaľ, to naše malé stvorenie bolo toho svedkom, ako sme po sebe kričali v úplných amokoch, či dokonca tanier na podlahe. Alebo ma manžel zamkol do miestnosti, alebo pesťou búchal do steny, kde som mala 2 mm hlavu vedľa. Proste sa to pritvrdzuje, psychická šikana, aj fyzické prejavy a všetko pred malým. Do toho prišla situácia, že nám synčeka nevzali do škôlky. Dôvod? Oneskorený vývoj reči. Synčeka v novembri operovali, lebo mu zlyhala oblička. Operácia a jej liečba, je už všetko v poriadku. Tomu sa pripisoval dôvod oneskorenia, tak začal kolotoč vyšetrení, neurológia, logopédia a tak ďalej. A skončili sme pri psychologičke. Prišla nám poštou správa s diagnózou, že ho vôbec neodporúčajú do škôlky, lebo oneskorený vývoj reči a riziko autizmu. Prirodzene ma to ako matku veľmi mrzelo, boli tam výčitky, čo som spravila, že či v tehotenstve, či teraz počas výchovy doma, či tie šokové scény pri hádkach. Z nahrávok som bola naočkovaná a došlo k prijatiu. Moje ego to chcelo prirodzene inak. Dieťa mať úžasné, zdravé, šťastné v kolektíve škôlky, ísť do práce, mať sebarealizáciu, osamostatniť sa od manžela finančne. A niekde tam bola túžba dostať slobodu od materských povinností a aj slobodu od manžela, jeho výčitiek a odísť zo vzťahu. Vedomie ale pritvrdilo. So synčekom bude riešiť úradne predĺženie rodičovského možno ešte 3 ďalšie roky. Do práce som už dala informáciu s veľkou ťažobou na srdci. Na terapie treba takmer 200 eur mesačne, na čo už teraz s jedným príjmom a rodičovským príspevkom bežného pracovníka a hypotékou nemáme. Bolo nám odporúčané psychologičkou požiadať o podporu z nadácií. Sloboda od materských povinností s náročnými požiadavkami dieťaťa na špeciálne vedenie, vzdelávanie, potreby úplne zanikla. Sloboda dostať sa von z bytu a od finančnej závislosti od manžela tiež zanikla. Malého diagnóza bola ale zdrojom častých hádok a vzájomných ponižovaní. To po tebe je sprostý, to má po tvojej retardovanej rodine a iné hnusné reči. Manžel ale celkovo nemá chuť tráviť čas hrou či prechádzkou so synčekom, aj keď bol menší a bez známej diagnózy nemá k nemu empatiu, ani keď má úraz či plače. Detský plač ho veľmi dráždi. Povedala by som, že nie je veľmi otcovský typ. Je pravda, že vyrastal v tvrdších emocionálnych podmienkach ako ja. Nazvala by som to emočným zanedbávaním. On sa len obháňa tým, že chodí do práce a to je jeho roľa. O dieťa sa má starať matka. Je to u nás denne slávnostne vyhlásené. Keď som teraz z titulu roli matky a malého diagnózy začala sama hľadať informácie o výchove detí, všade som narazila na uvádzaný fakt, že dieťa sa vychováva 30 rokov pred jeho narodením. Ako sme vyrastali, my to odovzdávame. Prišla ku mne retrospektíva môjho života. Začala som sa zamýšľať, prečo ja v dospelosti reagujem tak a onak na situácie. Čo som si doniesla z rodičovstva, zo svojho detstva? Čo si nesie manžel z detstva do otcovstva? Prečo je tak neochotný sa svojimi financiami deliť? Aj keď sa jedná o svoje dieťa, prečo je taký hrubý a tvrdý k nám? Mám v tom hlave zmetok. Často si opakujem, je iba prítomnosť. Ale chodia tam aj silné životné otázky. Prečo opakujem rolu svojej matky? To naozaj chcem hrať rolu obete? Či ja som ten agresor a manžel mi to zrkadlí? Moju nechuť už byť doma mi ukazuje princíp, aby niečo vyšlo na povrch. Tento mail som mala v hlave už asi rok, ale vždy životné okolnosti, povinnosti či odpoveď, ktorú som našla v nahrávkach, môj zmetok upokojili. Najsilnejší popud, ale sadnúť za papier, bol dnešok. Keď môj manžel po prechádzke s malým synčekom, kedy ja som doma upratovala byt s pocitom pohody, sa vrátil značne podráždený a na ľahký dotaz o topánkach ho ovládol úplne divný, agresívny put. Oči mal ako divoké zviera a prišiel ku mne na 1 cm od nosa a začal vrieskať, že som sprostá žena, zlá matka, keď on musel ísť na prechádzku s chlapcom a že, citujem, najradšej by som ti priebal. Bolo to nepríjemné, stiahla som sa a on sa zatvoril so synčekom do miestnosti. Chcel odo mňa nejaké veci, na čo zo strachu som vošla do spálne, ale jeho agresivita už bola tak vyexponovaná, že ma zdrapil a šmaril na posteľ. Ostala som v úplnom šoku. Bolo to poprvý krát, čo použil fyzickú silu. Zaprisahala som sa sama sebe, že nebudem kopírovať rolu obete mojej matky. Každú verbálnu urážku som nejako predýchala. Či si urobila odpoveď na zrkadlenie. Povedala som si, že keď ale príde fyzické násilie na mne či malom, aj keď je to krátkodobé manželstvo, odídem zo vzťahu. Manžel má brata rimokatolického kňaza a keď som mu to pri nezhodách viackrát povedala, že náš vzťah sa rúca, aby sme to šli k nemu riešiť. Ochotný nebol a na informáciu o rozchode sú tam manipulácie, že zomriem hladom, že mi nikto neuverí, ako on má všade očierni, že som len miniala jeho peniaze a tak ďalej. Tu Marcelka chápem aspoň logikou, že to naráža na môj program názoru okolia. Cítim ale, že ma to znepokojuje, takže to asi ešte nemám spracované. Neviem si ale rady a podnešku už vôbec, či riešiť odlúčenie od manžela, keďže z neho začínam mať strach a cítim pri ňom nekomfort, alebo viac sa pohrúžiť do seba a hľadať program, lebo iný partner bude rovnaký kopírovať agresívne programy môjho otca.
Jenom k tomu, pretože potom sa to začte. Ne, určite nehledat programy jako v hlavě, to určitě ne. A taky není vždy pravda, že i ten další partner teď všeobecně se bude chovat jakoby stejně. Tam spíš o tom násilí, opravdu do vztahu, jenom nemůže ti být víc řečené, ale do vztahu násilí, fyzické násilí opravdu nepatří. Tam toto je potřeba vlastně jakoby řešit. Buď opravdu, když snad bude mít někdy manžel takovou chvilku, kdy nebude úplně ta jeho mysl atakována agresivitou, tak zkusit klidným hlasem, až ty pocítíš v sobě klid, vlastně vysvětlit tu svou situaci, aby taky vyslechl, pokud to teda jde, to je jenom takový. Ono se totiž často stává, že většinou se jedná o muže, ale samozřejmě můžou to být i ženy, že vlastně oni se opravdu realizují jakoby v té práci, je to taková jakoby mužská záležitost, je to vlastně v genech mužů, že vlastně zajistit tu rodinu, tak vlastně je ta práce. A tam většinou nosí ti muži jakoby masku v tom, že jsou velice vlídní, příjemní, přátelští, okolí je má velmi, velmi rádo, jsou velmi oblíbení. No, jenomže potom tím, když to není přirozené, když je to hrané, tak vlastně se to pak ventiluje doma, což samozřejmě není vůbec v pořádku. Takže tam to násilí opravdu do vztahu nepatří. Fyzické to je jenom tady k tomu.
Alebo malen ovládají emocie. Kladem si hypotetickú otázku, aby som si pomohla sa odosobniť. Keby som s niekým len chodila a tak by sa správal a konal, ostávala by som s ním vo vzťahu? Odpovedá logika jednoznačne, že nie. Ale je tu ale. Čo synček? Keby som šla do rozvodu, čo všetky praktické okolnosti, som schopná to vyriešiť? Súdy, naťahovanie sa o starostlivosť, odsťahovanie manžela z bytu a podobne. Sama seba sa pýtam, kto je tá, čo tu má strach? Strach z toho, čo bude? Veď bude o mňa postarané. Alebo aj prišla myšlienka, keď už tu u mňa nebude ego, čo si chce niečo dokázať. Ale neviem vôbec, akože čo. Manželovi vtedy tá agresivita prestane? Romek, čo mužov od žen tak dráždi? To ťažko povedať. Asi nedáky program.
Jednoduše.
Keby vám čokoľvek prišlo k tomuto zamotávanému klipku myšlienok, citov, nevedomosti, budem vám veľmi, veľmi vďačná. Viem, že mi nepoviete, akým smerom sa vydať, ale prosím o naočkovanie mysle na upokojenie sa, aby sa vedomie cez mňa mohlo prejaviť. Zo srdca ďakujem, Lucia.
Tam ešte k tomu otázce vlastne bolo to položené jakoby Romkovi, k tomu sa môžeme trošičku vrátiť, Romek sa k tomu môže ešte vyjadřiť, že možná u některých mužů, zase ne, samozřejmě u všech to záleží, jaké programy se tam projevují, jaká tam je výbava.
Tak a on si nesie vlastně
tak
svoju výbavu z dětstva. Že?
Tak. Takže co může dráždit některé muže, tak jakoby bezbrannost žen v tom smyslu, že někde na nevědomé úrovni možná oni vnímají, nebo se vnímá v té mysli, oni to nemusí jakoby zachytit. Že je to vlastně, že žena je bezbranná a teď, když vlastně tam používají násilí, nebo prostě jo, jednají tak, jak ty si vlastně popsala, tak tam dochází k rozporu vlastně v nich, že oni nedokážou jednat jinak, protože to se děje samo, takže nedokážou jednat jinak, ale zároveň nějak vnímají, že by se to nemělo a nemusí to být na té vědomé úrovni. Tak to je dohání ještě k větší vlastně zuřivosti, ta bezbrannost těch žen, pokud to není nějaká kulturistka, která... tam to může být opačně. Takže jestli tam taky nehraje vlastně určitou roli. No a potom vlastně v práci mají tu vlídnou tvář a doma tam dochází, to často se stává k té ventilaci. No zase jenom zdůraň s nimi, že násilí do vztahu fyzické opravdu nepatří. Tam, protože... No a ještě tam vlastně přišlo jedno, že možná zkusit párkrát, pokud ale ti to bude blízké a přirozené, pokud ne, tak to vůbec nemá cenu používat. Když budeš vlastně vnímat, že už zase dochází k takovému konfliktu, třeba slovnímu nebo no snad jenom slovnímu, tak zkusit vlastně tu celou situaci, která nastává, opravdu vnitřně odevzdat vlastně tomu principu, že ty vlastně jakoby nevíš, jak s tím vlastně naložit, tak prosím, principe, jako prostě obrazně řečeno, dávám ti do tvých rukou. Ono to stejně je na základě principu vždycky, ale při tom odevzdání toho příběhu tam se mnohé pak odhalí a často se stává, že se to potom třeba začne ubírat jiným směrem. Ne podle představ, třeba úplně jinak. Ale že pak přicházejí možnosti, najednou se ozřejmí, protože každá situace má spousty možností. To jenom třeba strach brání, aby...
Ve vidění.
Tak, ve vidění těch možností, ale vždycky těch možností je opravdu, někdy byste koukali, kolik a jak rychle se to může ta věc vlastně řešit. Takže možná zkusit chvilku a pozorovat, co se děje. Odevzdávat tuto záležitost vlastně principu, no, nebo tomu vědomí. Je to spíš kvůli toho, že vždycky to je záležitost principu, ale aby mysl začala vidět i jiné možnosti. Tak ahoj, Broučku, ahoj.
Ahoj, Macelka, chcela by som sa opýtať, čo sa dá robiť s pocitmi viny, ak naše činy, ale najmä nečinnosť spôsobila smrť domáceho zvieratka. Choroba štvornohého miláčika bola spôsobená mojou nečinnosťou a len sa zhoršovala kvôli môjmu zamrznutiu a strachu a smútku. Depresie a žiadna pomoc od rodiny a chybajúce peniaze. Bola tu možnosť získať peniaze od jedinej osoby, ale to by prinieslo so sebou vlnu kritiky, na ktorú som obzvlášť citlivá. Pre mnohých banálny dôvod, ale ja som to nedokázala prekonať. Moje vnímanie celej situácie bolo veľmi skreslené depresiou. Neuvedomovala som si vážnosť situácie, pokým nebolo príliš neskoro na nápravu. Trápi ma pocit viny. Nemuselo to takto dopadnúť, keby som sa nebála konať. V knižke sa písalo, že skutočne nemôžeme nikomu ublížiť. Platí to aj o zvieratkách? Keď viem, že moje nekonanie spôsobilo veľa utrpenia a postupom času viedlo k uhynutiu zvieratka. Nechcela som, aby sa to stalo a teraz neviem, ako mám žiť s ťažobou na srdci a trvalými pocitmi viny. Mám pocit, že som sa pripravila o to jediné šťastie v mojom živote a zabila čistú bytosť a požehnanie, ktorého sa mi dostalo. Bol to ten najlepší štvornohý kamarát, akého som kedy mala a viem, že sa mi už takého šťastia nedostane.
Možná k tomu, vidíte, jak to spracovává vlastne mysl ty různé situace? U každé lidské mysli je to vlastně odlišné. Mysl se upnula, že to zvířátko je vlastně to štěstí, ale jak může být něco zevního se stát trvalým štěstím, kdy to podléhá stále změně. Všechno podléhá změně. Každý projev. Takže upínat se vlastně, to je informace pro mysl samozřejmě, upínat se k projevenému, jako k tomu, že to bude trvalé štěstí, je nemožné. Takže bylo to opravdu štěstí, když se to najednou přehouplo do nějakého neštěstí a opravdu je to neštěstí a bylo to opravdu to pravé štěstí. To je právě to, že každá mysl je nějak naladěná na nějaké frekvenci, ty jsi to tam taky svým způsobem popsala, je tam zase i výbava vlastně té lidské bytosti, na základě toho vnímá jakoukoliv situaci, čili vlastně z těch situací se skládá příběh a lidská mysl to nějak ten příběh zpracovává a vrací se. Říkáš, že kdyby byl zaujatý jiný postoj, tak by nemuselo tady k tomu dojít. Jak ty víš, k čemu by to došlo? Jak to víš, když se děje všechno samo? Jako říkáš, že kdyby se tam jinak zachovala, tak by to bylo jinak. Ale to se nestalo. Bylo to tak, jak to bylo. Stejně jde všechno samo. Tak jak se můžete vracet k něčemu, co už teď není? A zpracovávat to, že si ublížila, jako teď, jako to zvířátko, ono jenom žije ten příběh, nemá mysl jako člověk, takže ono tímto způsobem netrpí. Ona to zvířátko nespracovává ten příběh takovým způsobem, jak člověk. Proto je vám říkáno, že pouze lidská mysl může zažívat utrpení. Tohle, tady k tomuhle příběhu. Protože lidská mysl to zpracovává, vrací se k něčemu, co už teď není. Teď je třeba žít to, co je. A ptáš se pocit viny. No, pocit viny to je zase výbava vlastně té lidské mysli, která vlastně cítí vinu za to, že předtím přišlo takové rozhodnutí, ale vždyť miláčkové to rozhodnutí, to přichází samo, vy to neovlivníte. To je záležitost celého aparátu, jaké rozhodnutí. Tak jak má vůbec pocit viny nějakou váhu, když všechno se děje samo? Je třeba vycházet, co je teď. Uvědomovat si vlastně i ty pocity, uvědomovat si i ty stavy mysli a to, co si to uvědomuje, tak to je pořád stejné, beze změn. To je to trvalé štěstí. Proč? No, protože to nepodléhá změně, to je pořád stejné, neměnné. Takže to je trvalé štěstí. V projevu nelze najít trvalé štěstí. Jsou tam střípky trvalých štěstí, které pro vyrovnání zase se vystřídají v uvozovkách nějakým neštěstím. No a zase to neštěstí se zase vyrovná nějakými střípky štěstí. A pokud mysl je na to upnutá, pouze na to zevní štěstí, tak může trpět. Teď záleží, jak je nastavené. Pokud je nastavená ta mysl a je na frekvenci takové té lehkosti, byť je tam ještě někdo, kdo to zažívá, tak vlastně taková mysl zase i v tom úzovkách v neštěstí, kde jiná mysl by se hroutila, tak vidí taky střípky štěstí, protože i v neštěstí je vždycky obsaženo štěstí a ve štěstí je vždycky obsaženo neštěstí. projevu. Kdežto to, co si všechno uvědomuje, tak je pořád stejné, neměnné, čili to je to právě štěstí. Možná by bylo dobré to nazvat jinak, ale každé slovo má ten svůj protipol. Štěstí, které nemá ten druhý protipol, protože štěstí a neštěstí je jedna mince. Není to oddělené. Tam, kde je to oddělené, tak ta lidská mysl chvilku se raduje a pak zase chvilku se neraduje. Někdo to nazve, že prožívá třeba utrpení. A je zvláštní, že lidé často říkají, dobře, ale já mám celý život jenom utrpení. Broučci, to je to, co jsme před chvilkou říkali, to je jenom proto, že ta mysl je tak nastavená a i v tom, v uvozovkách, kdy se to vyrovnává štěstím, tak ten člověk tam najde to neštěstí. Ta mysl, ano? A nevidí vlastně to štěstí. A naopak v tom neštěstí vidí jenom to neštěstí. Čili ve všem vidí ta mysl neštěstí. Nevidí tu jinou možnost. Proto vlastně se vás jakoby naočkovává tu vaši mysl, aby zkusila všechno uvědomovat, pozorovat, nevracet se k reakcím, jak se zareagovalo, jak se rozhodlo, protože stejně to se děje samo.
Pod otázka, můžu nás zvěratka nenávidět, ak vedia, že jsme jim způsobili utrpení a nepomohli uzdravit se? Myslím si, že ma před smrťou nenáviděl za to, co jsem způsobila.
No, tak to je ta představa a pak to tak jakoby vnímáte a to utrpení se ještě prohlubuje v mysli a pocit viny je ještě mnohem, mnohem silnější. Ale to je jenom tady tento názor, ano, tento pohled. Bylo vám řečené, no jo, už vlastně odpověď byla daná, že tím, že zvířátka nemají tak fungující mozek a mysl jako člověk, tak oni všechno vnímají jenom vlastně jakoby z té přítomnosti, co k ním přichází, když je to příjemné, vrtí ocáskem, když to příjemné není, tak štěkají, no, ale není tam vůbec žádná nenávist, nebo tady tyhle ty, to, že pes štěkne a kousne, tak je to jenom pod sebezáchovy, ale nemá tam ani pocit viny a tak dále.
Otázka o životě. Čo to znamená, ak v životě len strácame a nič nové neprichádza?
To už byla taky daná odpověď o tom štěstí. Když je ta mysl takhle nastavená, tak to takhle vnímá, ale ono se to broučci stále střídá. Jenom ta mysl to nevidí.
Smrt člena rodiny, smrt zvěratka, strata priateľov, strata partnera, vzťahu. Pozorujem to už niekoľko rokov. Najmne som dúfala, že ak niečo odchádza, musí niečo nové prísť. Žiaľ, nedieje sa tak.
Mysel to nevidí, no.
Sem tam sa niečo pozitívne ukáže, ale je to hneď preč. Budem strácať všetko dovtedy, kým nebudem mať absolútne nič?
Když budeš věřit tady, nebo když mysl bude věřit tady tomuhle pohledu a když bude na téhle frekvenci, tak se to té mysli bude tak jevit. Ale to je pouze, že se to tak jeví. Ať tvá mysl zkusí si uvědomovat i ty názory, i ty pohledy, i to, že mysl podhazuje, že všechno člověk ztrácí, ale mezi tím přichází tolik věcí, no jenom, že ta mysl to nemůže postřehnout, protože je zaměřená, je na jiné frekvenci, stejně jako když pustíte rádio a tam je spousty programů nebo stanic, můžeme klidně to nazvat frekvencí, no ale vy můžete poslouchat jenom tu jednu, no tak pustíte tu jednu frekvenci a tam zrovna bude nějaké válečné pojednávání nebo nějaké hrůzy a vy řeknete, to rádio je k ničemu, to už nebudu ani poslouchat a teď ho prostě rozbijete, protože to rádio vám dává jenom samé nepříjemné zprávy. A přitom tam je tolik stanic krásné hudby, nebo někdo by řekl zábavy, nebo nějaké zajímavé povídání a tak dál, a tak dál. No, takže tak nějak. Ta mysl to potom takhle vidí, jak je nastavená.
Uvedomovanie a ADHD. Autizmus v dospelosti. Môže uvedomovanie zmierniť príznaky, symptómy ADHD alebo autizmu u dospelých? Alebo všeobecne môže uvedomovanie napraviť myslenie a mozog, ktoré sú odlišné od všeobecnej normy?
To záleží. Záleží, do jaké míry vlastně to nastavení je. Nebudeme mluvit o poškození. To zní tak nějak poškození. Spíš, že prostě ten mozek funguje jinak. No, tak záleží, do jaké míry. No, pokud je to hodně velká odchylka, tak to nemusí mít vůbec žádný vliv na to. Nemusí vůbec na tu odchylku. No, pokud je to slabučká odchylka nebo slabá, tak možné je. No, to záleží. No. Někdy ano, někdy ne. Ale ano a ne je jedna mince.
Tak velmi by som chcela být jako ostatní. Myslieť spôsobom ako ostatní. Vidieť len jednu možnosť, jeden spôsob, ako vykonať zadanú úlohu a nebyť zamrznutá a smutná, keď je požiadavka nejasná a nevyzerať ako blbec, keď urobím pravý opak. Byť schopná čeliť každodennému životu. Nebáť sa rozprávať, nebáť sa kritiky ako nabitej pištole, namierenej na mňa. Nemať pocit, že všetci na mňa čudne pozerajú a nemajú ma radi. Bez dôvodu, alebo ešte predtým, než otvorím ústa. Hlavne sa necítiť ako čudák, keď ho veľa ľudí vo mne vidí. Vedieť dokončiť jednoduchú úlohu na miesto pozastavenia sa nad každým jednotlivým krokom. Mám sa zmieriť s tým, že takto to bude po celý život, alebo existuje nádej a náprava toho, akým spôsobom fungujem?
No, takhle. To je zase, to přesně koresponduje to, co vám před chvilkou bylo řečené. Pokud mysl a ten pozorovatel s tím pozorováním, to pozorování se spojí tady s tím, co jste teď napsala, čili mysl předloží tady tyto názory, tady tento pohled jakoby v uvozovkách na sebe. No a když dojde k tomu ztotožnění, ta pozornost je mocná energie, no tak okolí to samozřejmě vnímá a hraje jenom tu roli, kterou jste v uvozovkách přijali za svou. Jo, za svou roli. Vy řeknete, taková jsem, takový jsem a teď to jmenujete. To znamená, že se s tím ztotožňujete. Když se s tím ztotožňujete, tak okolí vám tuto roli hraje a vám se to tak jeví, že to tak je. Když se zeptáš, co s tím, to mám ty myšlenky potlačovat? Ne, ani je nepotlačíte, protože oni vznikají dřív, než si je vůbec uvědomíte. To už je jenom, že už potom to krásně do té mysli plyne, jedna myšlenka za druhou, různé názory na vás, pohledy na vás, tam toho může být. Mluvíme tady o tom tématu, někdo to zase má pozitivní, jak je úžasný, jak je bez chyby a tak dále. Pořád to jsou myšlenky, vy za ty myšlenky nemůžete. Vy ty myšlenky nemůžete ovlivnit. Co lze ovlivnit, to už je teď očkování mysli, lze ovlivnit, že si pouze to budete uvědomovat, budete cítit třeba, že na fyzické úrovni to není příjemné, že ten stav toho obsahu mysli nepůsobí na tělo příjemně. Ale je tam něco, to si zachytíte, že je tam něco, co si to uvědomuje. Kdyby to tam nebylo, tak si ty myšlenky nikdo nemůže uvědomit, to není možné. Je to úplně stejné, jako když neslyšící neslyší to rádio. To je úplně to stejné. Prostě rádio hraje, ale ten neslyšící to neslyší. Čili na to ani nereaguje. On se s tím ani nemůže stotožnit. Čili to, co si to uvědomuje, tak si to uvědomuje, ale není tím obsahem, není těmi ovlivněny těmi názory, pokud se s tím ale ta pozornost nestotožní. To už je očkování teď myslí. Jako takhle vy to nezměníte, že si řeknete tak a teď to budu pozorovat. Ne, to je o tom, že ta mysl začne pomalu a jistě takhle reagovat na vlastní obsah, že si ho pouze uvědomí a jinými slovy ho pustí k vodě. A jak tam začne vlastně takovéto uvolnění, no tak zase okolí bude hrát roli toho uvolněného. Ano? A když ne, tak vy se jako minete. Tam potom v tom předešlém od té pisatelky, co psala vlastně ten svůj životní příběh o tom manželovi, a tam byl jeden dotaz, na který vlastně nebyla dána odpověď, tam byl dotaz, že jestli manžel přestane být agresivní, to není stoprocentně řečené. Třeba bude dál agresivní, ale vás to mine, čili vlastně přijde možnost, že opravdu třeba ti lidé jdou od sebe. Když jiná možnost tam není a je to nejlepší varianta i pro něho, i vlastně pro ní, i pro dítě. To je jenom příklad, to neříkáme, že to má někdo udělat. To je příklad. Ano? Takže neznamená, že vždycky ten druhý prostě najednou změní se chování. No někdy může změnit a někdy, když ta agresivita je obrovská a tím se ta mysl uvolňuje, protože v práci mysl hodně věcí předstírá a hraje si na něco, co vlastně úplně tak není, tak tam třeba by nedošlo ke změně, ale přijde jiná. A nebo úplně najednou, ještě další možnost je, že u té ženy najednou začne tam prostě takový postoj, opravdu takový zhovývavý k tomu, že ho to úplně vlastně odpálkuje. Že vůbec nebude mít sílu vlastně tu agresivitu jakoby projevit. Teda třeba tam bude, ale nebude schopný ji projevit. I to je jedna z možností. Těch možností je zase spousty. A abyste se neupínali jenom tomu jednomu názoru, že určitě přestane být jako agresivní. Může, ale nemusí. Může být tam jiná možnost použitá.
Chceme dodat, že to nie je moja paranoja. Ten pocit, že ma ľudia nemajú radi. Donedávna som si myslela, že som prekliatá, pretože každá osoba, ktorá sa mi zdala celkom sympatická a viem, že by sme si rozumeli v kamarátskej rovine, tak oni to nikdy necítili rovnako. Jeden experiment ukázal, že normálni zdraví ľudia boli schopní vycítiť, že druhá osoba je nejako odlišná. Má autizmus, aj keď osoba s ADHD nepovedala a neurobila nič nevhodné. A preto zdraví jedinci nechceli naviazať ďalší kontakt s ADHD osobou. Ospravedlňujem sa za obsiahlosť otázok. Bála som sa, že ak by som ich skrátila, ich význam by sa zmenil. Snáď to pomôže aj niekomu inému s podobnými problémami. Ďakujem veľmi pekne za odpovede. S láskou, stratená.
No, hodne už bolo vlastne odpovězeno, ale je tam vlastne okolí vždycky zase nereaguje, i když je tam nejaká odchylka. Teď máme kamarádku, ktorá nevíme, jak teď už dlouho jsme vlastně nekomunikovali, ale v určitém období vlastně byl partner se silným jakoby autismem a ten člověk to vnímal jakoby jinak, jako milovala toho muže, velmi ho milovala. Vůbec tam nebylo, že by se nějak odtahovala. No jasně, naučila se s tím žít, protože tam bylo úplně jiné chování, jiné vnímání, cítění, ale velmi ho milovala. Takže zase to je takové jenom, že ta mysl si vytvořila takový ten pohled, no a tak se to vlastně jako jeví. Takže je zase spousty jako lidských myslí, co právě soucítí a právě jsou velice přitahováni jako tady třeba k těmto lidským bytostem, kde jsou určité odchylky ve vnímání nebo ve fungování toho mozku, no, toho aparátu.
Tak ahoj.
Ahoj.
Jakub, ja neviem vlastne ani čo mám napísať. Mal som pocit, že mám niečo napísať, ale neviem čo. Tak poslal zvukový záznam.
Ja vlastne neviem, Marcelko. Neviem, kedy začať. A či vôbec mám začať?
No, už si začal.
O čom vlastne mám začať? A kedy? A vlastne, že čo je to kedy? Je vôbec kedy? Alebo nie? Že by? Ja vlastne nič neviem. Fakt? Alebo... Ja teraz mám pocit, že niečo začínam vedieť. Ale keď sa to snažím uchopiť, tak vlastne zase zistím, že ja naozaj nič neviem.
Tak funguje. Ty přesně jsi to popsal. To je právě to, že každý člověk, v každé bytosti je takové univerzální jakoby vědění o životě, o tom, jak to funguje, naprosto v každém. Je to zapsané. A jakmile ta logická část do toho, to se děje ale samo, to neovlivníte. Vstoupí, že to chce uchopit, tak, no, tak se to jakoby zakryje tou logikou. Ale takové to vnímání té univerzální pravdy má každý naprosto člověk. Jenom ta logika to překrývá. Ale zase na druhou stranu ta logika je stejně prospěšná a důležitá jako ta ten druhý protipol, protože to je jedna mince, mají se doplňovat. Jenom když ta logika je taková ještě urputná, ten intelekt vlastně za každou cenu to chce pochopit podle toho, jak je nastavená jak je nastavený ten intelekt. No. Ahoj.
Anonymka. Milá Marcelka, milý Romek. Chystala som sa vám napísať už dávnejšie, len som to akosi odkladala. Pracujem v nemocnici na plný úväzok a od septembra som začala chodiť aj do školy. Bola to podmienka zamestnávateľa, aby som si doplnila vzdelanie, ale chcela som to aj ja, pretože som vedená ako nekvalifikovaná pracovná sila a nezarábam ani minimálnu mzdu. Takže v praxi to znamená, že robím to isté, čo moji kolegovia, len oni za tú istú prácu dostanú o niekoľko stoviek vyšší plat. V práci sú nadriadení, som mnou spokojný, lebo mám prax z fakultnej nemocnice a často aj bez oficiálneho vzdelania mám viac skúseností ako moji kolegovia. Ale systém nepustí. Toho štúdia som sa trochu obávala, lebo mám už 50 rokov a síce mám vysokoškolské vzdelanie v inom obore, ale sama cítim, že sa už neviem učiť s takou ľahkosťou ako kedysi. O mnoho viac som sa však obávala, ako to zvládnem pri plnom úväzku v práci a najmä pri nočných zmenách. Školu máme 2 dni do týždňa a veľakrát mi to vychádzalo tak, že idem rovno z nočnej do školy alebo naopak. Niekedy po nočnej nie som schopná rozumieť tomu, o čom sa hovorí v škole. Keď som sa na to opýtala v zamestnaní, či by mi v tomto nevyšli v ústrety, pretože som podpísala dohodu o poskytovaní študijného voľna, tak mi bolo povedané, že v noci vyučovanie neprebieha, takže na to sa študijné voľno neposkytuje a na druhý deň ráno je už moje osobné voľno, v ktorom mám absolvovať 95% vyučovania. Keď som si to uvedomila, tak ma chytila panika, že to takto nezvládnem. Najmä, ak budem každú chvíľu ťahať 24 hodín v kuse. Nehovoriac o tom, že už vôbec mi nevychádza čas na učenie a prípravu do školy. Ale keďže mi nič iné neostávalo, tak som si povedala, že to musím zvládnuť a poctivo som chodila do práce aj do školy. Ale bola som nesmierne unavená a vystresovaná zo všetkých tých nových vecí, na ktoré sa ako externisti musíme expresne rýchlo adaptovať a tiež z toho množstva učiva. Tento týždeň som si vo štvrtok robila úlohy do školy a pripravovala sa na piatkové vyučovanie, po ktorom som mala ísť večer na nočnú do práce. Do rána som dostala vysokú horúčku a aj keď som veľmi chcela ísť do školy, tak to jednoducho nešlo. Išla som sa dať otestovať a hneď mi vyšla masívna infekcia covidom. Tak som išla rovno z lekárovi a na PN. Som síce očkovaná, ale tým, že v práci stále prichádzame do styku s covidovými pacientmi, tak z času na čas každý zdravotnícky pracovník ochorie aj napriek očkovaniu. Stačí trochu oslabená imunita. A tak teraz ležím doma v posteli a jediné, na čo sa dokážem sústrediť, je vyliečenie tohto telíčka. A v hlave sa akoby všetko vyplo a nič iné teraz nie je dôležité. Takže vďaka covidu si užívam neplánovaný oddych. Marcelka, chcem sa opýtať, čo robiť, ak sa človek vplyvom pracovných povinností cíti extrémne preťažený. Snažila som sa to prijať, že jednoducho je to tak a ja to musím zvládnuť. Ale ešte je len september a už som na PN. Srdečne pozdravujem a objímam. Anonymka.
No, to je dobrá otázka. No, zase se vám řekne, co mnozí nebudete souhlasit a budete mít argumenty, ale jiná odpověď vám dána nebude. Dělejte tak, jak je vám příjemné. Není řečené, že nemáš dělat tu školu, ale stojí těch pár stovek navíc tady tohleto vypětí, tak to už ať si mysl vlastně sama nějak zpracuje tady tuto informace, jestli opravdu za toto stojí. Za tu únavu, za to vyčerpání a co všechno s tím souvisí. A co se týče jiných prací, když si stěžujete, že vám hodně na to klado, na vaše ramena klade, šéf hodně práce, tak je to přece o vás. Je to o vás, kolik si toho naložíte. Máte batoh a teď záleží, kolik dovolíte, aby vám do toho batohu vlastně naložil. Čím víc vám tam nakládá a vy to unesete, tak vám příště ještě přiloží. Dělejte tak, jak je vám příjemné. Ať už se vaše mysl teď při této informaci brání a říká, my jinak nemůžeme, on nás vyhodí z práce, tak vás vyhodí, tak je to vyřešené. Práce neuteče, je hodně prací. Jenomže mysl zase vymýšlí, to přece dělat nebudu a tak dále. Ale to už je jiná kapitola.
Tak Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Silvia, dobrý večer do chaloupky. Chcela by som sa spýtať Marcelky a Romka a otázka súvisí s jedným hosťom v poslednom vysielaní Dušeká. Tento hosť má kontakt aj s indiánskymi a sibirskými šamanmi. Rozprával o kontakte s rôznymi duchmi na rôznej úrovni, nebeské svety na rôznej úrovni a o boji so zlom. Je to astrálny svet? Ďakujem, Silvia.
No, žádné bububu se na vás dělat nebude, ale samozřejmě jsou to vytvory lidské mysli. Tak jsme to nazvali, ano, astrální úroveň, aby bylo jakoby chápáno. Takže ano, jsou to astrální výtvory lidských myslí, které potom vlastně mozek zpracovává jako obraz a oni to opravdu potom jako vidí, protože vlastně obraz vytváří mozek. Oko ne, oko pouze snímá světlo a mozek vytváří. Na to je i orgán mozku, to by vám odborník řekl, jak se jmenuje ten orgán, teda ta část mozku, která vytváří obrazy. Tak to byl, miláčku, poslední. Tak děkujeme moc za psané příspěvky a za příspěvky jiné. Moc děkujeme.
Děkujeme.
A na chvilinku pobudeme v tichu. Myšlenky neodmítejte. Díky myšlenkám je možné vnímat intenzivněji ticho. Si to můžete teď zkusit. Každá myšlenka je obklopená tichem. Tak máváme z chaloupky.
Pa, pa.
Pa, 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 pa.